Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já myslím, že krása, kterou miluje celá planeta, je také hudba. Aspoň neznám nikoho, kdo by aspoň nějakou hudbu neměl rád a nedělala mu dobře na duši, proto si do Radio Café Vinohradská 12 na ty naše živé čtvrtky, živá blízká setkání vysílaná odsud z Vinohradské třídy. Zveme velmi často hudební hosty. Já jsem moc ráda, že dnes se už takhle dopoledne před polednem budou linout do éteru zvuky nádherného hudebního nástroje, jako jsou housle. Já jsem moc ráda, že tady Pavel Šporcel, houslista, můj milý kolega a kamarád. Rád. Jsem to počítala včera právě a my se známe letos krásných 25 let. My máme čtvrtstoletí. A protože samozřejmě každý hudebník nebo každý umělec má nějaký signifikantní znak, kterým ho pak také lidé poznávají, znají, tak já Pavla ještě znám se signifikantním šátkem. A teď už jsou to modré housle. Kdy vlastně došlo k té změně, Pavle? Kdy jsi ze šátku přešel na modré housle?
Modré housle jsou starší než naše vzájemná láska, respektive oni jsou mladší, tak jim je 20 let teďka. Takže 20 let. Ten šátek jsem nosil 7 dlouhých let a v té době jsme se seznámili.
Ano, to je velká pravda. A už vůbec šátek nenosíš? Už není tvým průvodním znakem?
Naopak, šátek se vrací.
Šátek
se vrací, protože mám ten nový rokový program a jako starý rocker můžu nosit šátek.
No my se právě k tvému programu, nejenom dubnovému, ale vůbec hudebnímu dostaneme. Pavle, ty jsi mě poprosil, ať ti položím ještě jednu otázku, tak já to udělám. Vždycky říkám hostům, že položím jednu nečekanou, ať se neptají jakou. Ale ty si říkal, že se tě můžu zeptat na ten punčový dort, co je před tebou, tak pojďme, já se tě ptám na punčový dort.
Děkuji za to, mě to přišlo pikantní, protože já jsem si objednal pouze kapučíno, ale s tím kapučínem došel i ten punč. Tak já si ho potom na konci pořadu určitě dám a děkuju personálu nebo komukoliv, kdo mi ho objednal, že přišel tak samovolně, krásně.
No vidíš, to takhle mi vlídní. Tady jsme v Radio Café Vinohradská 12. To znamená blízké setkání na dvojce s Pavlem Šporclem. Je to tak, znělka ohlásila velmi správně náš pořad. Pokud jste naladili až teď naše vlny, tak mým hostem je houslista Pavel Šporcel, který se teď hodinu bude těšit na punčový dort. A my se budeme hodinu těšit z jeho povídání a dvou krásných živě hraných písní. Pavle, já tě vítám v kavárně, hezké ráno.
Dobrý den, dobré dopoledne a děkuju za pozvání.
Kolikrát si prosím tě najdeš čas takhle si sednout na hodinu? Skoro nic nedělat, jsem tam housličky vzít do ruky, povídat si.
Vždycky to není nic nedělat, já musím aspoň trošku znít jako intelektuál, ne? Ono to přece jenom.
No a to, ale to nebude práce pro tebe, ne?
No tak je pravda, že za normální situace teď je 11 hodin, tak už bych měl určitě 2 hodiny na housle nacvičeno. Možná víc.
Vážně každý den, Pavle, i ty, i virtuos jako ty.
Naopak. Protože já se chci udržovat ještě dlouho a dlouho a dlouho. A to hraní na housle a to cvičení mě, nechci říct, že mě baví čím dál tím víc, ale prostě mě to neskutečně baví. A pořád vím, co chci zlepšovat a kam se chci dostat a jaký repertoár se chci naučit a tak. Takže já opravdu jako... Včera jsem měl koncert, tak jsem šel trošku později spát, tak dneska jsem už samozřejmě nic nehrál. Ale za normální situace, když těch 7:30 v 7 vstanu, tak od 8:30 už většinou hraju. A mám to tak, že ať už vypnu telefon nebo minimálně zvonění, samozřejmě mě nic nerušilo. A do té 1:30 jako jsem v tom procesu, protože člověk se na tu věc jako musí 100% soustředit. Jinak to nemá cenu, kdyby mi tam furt zvonili telefony, tak to nejde. Takže já mám to dopoledne opravdu jako na to cvičení.
Ty jsi řekl hezkou věc, pořád se chci zlepšovat, naučit něco nového. Dokážem takhle nám lajkům, jistě mnoho posluchačů, je třeba i houslistů a hrajou, ale myslím, my co třeba nehrajem na ten nástroj, co je třeba věc, prvek, popsat ho, který bys ještě chtěl umět, neumíš. V čem je těžký? Proč k němu chceš teprve dojít? Nebo co je to, co je to nové pro tebe?
Tam je samozřejmě mnoho elementů, jako učím se nový repertoár, učím se nové písně, teď i na to rockové album. Co se týká techniky, tak jako člověk se stále jako vyvíjí i fyziognomicky a tak dále. A hra na housle je velmi nepřirozená. Takže nejdůležitější vlastně, a je to i ve sportu, bejt co nejuvolněnější, i přesto, že do toho chci dát tu obrovskou energii. Takže já, když jsem byl malý a nikdo mi to bohužel jakoby zpětně, když jsem měl báječního pana učitele, ale zase v jiných věcích, tak mi nikdo nevysvětlil, jak hrát uvolněně a hrát naplno. Takže já jsem hrál naplno tak, že jsem zatnul všechny svaly, A hrál jsem. A hrál jsem prostě, jako šlo to do těch lidí, ale já jsem potom postupně samozřejmě jako trpěl. Mě ty ruce prostě bolely. Jako, a to nejde. Že? Takže jsem se potom vlastně až po konzervatoři, až ve Spojených státech, kde jsem studoval, tak jsem se odnaučoval ty procesy toho zapnutí těch svalů a prostě vlastně člověk na tom jako musí pracovat celý život. To je práce opravdu jako takřka do smrti, že? Protože každý den je jiný a každý koncert je jiný a tak každý repertoár je jiný a tak dále. Ale jako přemýšlení, vždycky jsem se snažil být co nejuvolněnější, protože houslisté, ti nejslavnější a ti nejdéle hrající, hráli, myslím, že Nathan Milstein hrál v 82 a to je asi nejvíc, jako nejdéle hrající houslista. No a moje babička, my máme dlouhověkost u nás v rodině, moje babička zemřela ve 101 a tak já doufám, že v těch 80 ještě opravdu budu hrát, ale na to teda musím být zdravý a v pohodě, protože ta houslová hra je opravdu velmi nepřirozená, takže už se pak můžou třást ruce, že a tak dále. Ty se můžou třást daleko dřív, samozřejmě, ale základ je prostě být uvolněný.
Která část těla případně bolí nejvíc? Už možná ne teď, když jsi uvolněný, anebo která je ta achilovka, teda u houslisty?
U houslisty samozřejmě jsou záda, krk, bederní páteř. U nás, jako co stojíme stále, že jo, tak od malička já se takhle vlastně nakláním jakoby dozadu, takže ta bederka je na tom špatně. U kolegů, kteří sedí, a to znají tady v Orchestru Českého rozhlasu a ve všech dalších tělesech, tak tam je hodně na tom ta krční páteř a určitá jako jednostranná zátěž toho těla, protože ať už koukáš do not a do notového pultu tímto směrem, nebo tímto, vždycky budeš nějak prostě jako špatně, že jo, na tom. Pak máme šlachy, většinou u levý ruky a někteří houslisté mají tenisový loket, zase u pravý, jo. Ale ono to musí být, prostě ty housle jsou, tam musí být jako balanc, že jo. Člověk musí tu pravou ruku mít jako vlastně uvolněnou do těch houslí, ale kdyby tam dal celou zátěž, tak to bude jenom skřípat, takže vlastně musí nadlehčovat, ale přitom tam musí být ten neuvěřitelný tah od začátku do konce, od šapky ke špičce. Je to jako hrozně těžký proces a vlastně i proto já říkám, že housle jsou nejtěžší nástroj minimálně na začátku, protože pro toho prcka vytvořit nějaký hezký tón, který i babičky, rodičové můžou jako sníst, že ho potažmo samozřejmě publikum jako na koncertech, je strašně, opravdu jako hodně těžký. U klavíru sedneš, hraješ, u violončela sedneš, hraješ, to je daleko lepší pozice a violončelo, když trošku zaskřípeš, tak ten zvuk je úplně jako jiný, ty struny jsou tlustší a tak dále, jako tam se jako dá. A u těch housliček je to prostě hrozně, hrozně náročný. Potom, když už člověk vyroste a chce být virtuos, tak samozřejmě být klavírní nebo violončelový virtuos je stejně náročný. Ale jenom říkám, že ten začátek je prostě hrozně těžký.
Pavle, myslím, že o tom tak krásně jsme udělali úvod a je tak vidět, jak tomu rozumíš, jak cítíš své tělo. Mluvili jsme o fyzických věcech. Aha. A potom se stane to, co si vágního, nehmatatelného, že se ozve ten tón a pak se začne něco dít. Tak pojďme, ať se to uděje, pojď nám zahrát.
Jasně,
a samozřejmě můžeš nám i teda říct, co to bude.
Tak doufám, že po té teorii ukážu i tu praxi v té nejlepší podobě. Zahraju vám moji skladbu, kterou už jsem napsal před několika lety. Chtěl jsem, aby to bylo pro každého překvapení, protože to byla první skladba do toho popovějšího repertoáru a my jsme ji teď použili v rockovější podobě na moji novou desku, která se jmenuje Rebel s modrými houslemi. Takže tady je skladba, která se v češtině jmenuje Překvapení, oficiálně Surprise.
Hrát nám bude Pavel Šporcel živě v Radiokafe Vinohradská 12. Na housle samozřejmě Barvy modré pro posluchače. Thank you. co dodat, než že nám nádherně živě zpívali v Radio Café Vinohradská 12 housle v rukou houslisty Pavla Šporcla. My bychom možná měli říct pro posluchače, protože tady hosté v kavárně viděli, že jsi tu sám. Přesto to určitě znělo naposled, že jsme tu měli víc hudebníků. Takže no, ano, to je, to máš sebou takhle nahrávku, míváš to i na koncerty, nebo to je alternativa k nám do kavárny a tam si vozíš větší partičku, jak to no, tedy
když,
je?
Když nemám celou kapelu, tak jde to? Nevím, něco s mikrofonem.
My se ověřujeme technicky, ale my se totiž úplně neslyšíme, ale věříme, že všude se nás slyší.
Teď už ano, lepší, ano. Tak když hrajeme ty rockové koncerty, což je pro mě novinka, tak mám svoji úžasnou rockovou kapelu, zkrátka. Jo. Já jsem měl cikánskou kapelu, nebo mám stále, že jo, cikánskou kapelu, cikánský cymbalovou kapelu, no a teď jsem to zase změnil, nebo rozšířil, nebo doplnil prostě o rockovou kapelu, takže tam mám úžasný jako muzikanty, Oto Hejnic na bicí, Sebastian Skalický na kytaru, Honza Kodet, bratr mojí Báry, hraje na basovku a na tom albu, které jsme nahráli, tak hraje na Hammondy, které já miluju, Hammondovy varhany, tak hraje něco Ondřej Kabrna a především většinu těch tracků hraje nejlepší hammondák světa Brian Charette. Takže jako ze mě od toho Bacha, já si dělám srandu, že já jdu většinou já jdu teď opačně než většinová populace, tak. Takže většinová populace normálně poslouchá jako pop a možná potom rock a něco takového. A pak v tom 50, tam jako ten předěl a třeba začnou chodit na tu klasickou hudbu a tak, že? A já jdu úplně opačně, já jsem začal klasikou a postupně přes ty různý crossovery a tu cikánskou hudbu jsem se teď teda dostal k roku a dělám si legraci z toho, že než zemřu, tak bych rád ještě natočil minimálně jedno album a to třeba s dead metalem. tak začnu pomalu hledat v dead metalu, jestli se tam najde vůbec nějaká melodie, která by se na ty hosty dala hrát. Ale musím říct, že ta rocková hudba mě teďka jako úplně mě to jako sebralo. Já jsem to nikdy neposlouchal a teď musím říct, že jsem úplně jako nadšenej.
Takže to jak, i posloucháš, jak dobrý... jako nejenom hraješ, ale i posloucháš, že se do toho dostáváš jako poslechově.
Samozřejmě se nechávám inspirovat. Hodně mě baví poslouchat kytaristy rockový nebo vynikající, protože tam se dá hodně jakoby naučit nebo přenést i na ty housle. Myslím, že houslový svět, já bych chtěl zase jako udělat housle jako skvělý nebo trošku je jakoby dát do toho moderna, jo? Protože my jako hodně samozřejmě houslisti hrajeme jako tu klasickou hudbu a občas jsem tam něco, ale že bychom přenášeli ty techniky jako do kytarové techniky, myslím, do houslového světa, to se až jako zase tolik neděje. Takže já hodně poslouchám, hodně se snažím jako to přenášet, protože já mám i elektrický housle na těch koncertech. Protože my hrajeme, to album je vlastně celý, jako my tam hrajeme Led Zeppeliny, jako Kashmir a Stairway to Heaven a Deep Purple, že Smoke on the Water a Pink Floydy a já nevím, Rolling Stony a pak třeba něco právě tohodle mýho.
A když jsem já byl tenkrát kluk, hrajete?
Taky hrajeme, no, samozřejmě, no. Je to takový, jakoby, je to takový mix, není to čistě rockový, hrajeme tam třeba Billie Eilish od Was I Made For a tak. A je to repertoár, na kterým já jsem si jako uvědomil, jak dobrý ty skladby jsou, jak kvalitní, protože já jsem o tom rockerském světě měl asi jako oprávněně, ale takový jako pocit, že tam jsou jako hlavně ty drogy a ten alkohol a tak, a že to pro mě jako vůbec, já jsem úplně jako mimo tenhle ten svět. A tak jsem to od sebe jako odstrkával, ale díky holkám mojim doma, ne, že by poslouchali rock, ale samozřejmě poslouchají jako nový repertoár. Díky Báře, se kterou jsme se o tom hodně jako bavili. Díky filmům o Queenech, o jiných prostě teďka, co vyšly. Že jo? A díky tomu, že se dobře znám s Petrem Jandou z Olympiku. A on miluje housle, on byl houslista, on vystudoval snad jako Elešu tenkrát. Jeho syn hrál na housle, že jo. A já jsem si uvědomil, a miluje klasickou hudbu, a já jsem si právě uvědomil, že ti velký rockeři, včetně Zeppelinu a podobně, že oni vycházeli z těch Bachů jako a z těch Mozartů a že to jako velmi ctili, že to milovali a z toho vyšly ty jejich báječný jako skladby. Samozřejmě úplně jako v jiným hávu, ale prostě oni byli milovníky vycházející z toho základu toho gro jako té klasické hudby. Takže já jsem všechno jim vlastně odpustil a teď se do toho jako dostávám a ukazuje se, že ty skladby jsou tak dobrý, že nepotřebujou ten zpěv, jakože jsou i instrumentálně tak nosný, jako i na těch koncertech. No, takže mě to teďka jako úplně bere dech, jak je to vlastně dobrý. A o co jsem doposud jako přicházel a jsem šťastný, že jsem to objevil.
My vlastně bychom mohli rovnou tomu krásnému, co jsi řekl, asi toho plný, je to cítit, možná i dát rovnou datum, protože by se blíží tady toho koncert ke konci dubna, je to tak? To vlastně, my to teď si koncertovali jiné věci, já se chci vrátit k Paganini nebo i k tomu Bachovi.
To album,
je, tak, je to tak, vycházíme to, na konci.
To album, který tady vlastně máme, ono už vyšlo v listopadu.
A my jsme koncertně teď, že půjdeš s tím.
Už jsme hráli některé koncerty, aby jsme si to samozřejmě ohráli a tak. Teďka nás čeká velký koncert 29. příští týden, 29. dubna v Obecním domě, což bude takový zatím jakoby největší. Na podzim chystám turné. Ten koncert v Praze už je vyprodaný, ale kdyby poslouchal někdo z Brna, tak hrajeme v Sono Brno 1. května, tak tam ještě vstupenky nějaké jsou, tak samozřejmě srdečně zvu, protože jako zatím ta zkušenost s tím programem jako neuvěřitelně pozitivní. Když jsme to hráli třeba před 3/4 rokem, tak lidé ještě zjevně vůbec nevěděli, na co jdou. A teď přicházeli na ten koncert a já jsem říkal třeba, máte špunty do uší? A oni říkali, jako na co špunty? No zjevně šli jako jenom na šporcla,
na
šporcla netušit, že jo? Já jsem si říkal, to prostě, protože on je to fakt nahlas. A tak jsem si říkal, no ty odejdou, nebo tady skolabujou, nebo já nevím co. A opak se stal pravdou. Oni sice ty první dvě skladby byly jako úplně uvytržení, co se jako děje. A pak jsem si zpětně nebo během toho koncertu vždycky uvědomil, že vlastně jako to gro těch mých a klasicko-hudebních jako posluchačů je samozřejmě, jak už jsem říkal, 50 víš většinou, tak že třeba, když vás tady vidím, takže to je prostě vaše mládí, jako že jste ty 60-ky, 70-ky jako prožili v plném rozpuku a rozpoložení, a že se vlastně jako vrací. Jo. A teď je krásný vidět, že chodí nejenom ta starší generace, a teď už chodí i ta mladší, a lidi už vědí jakoby trošku na co jdou, takže po té první písničce už křičí dupou a tak dále. A je to jako veliký posun. Takže jako zase ten repertoár je báječný, já tím zase vlastně ukazuju, co všechno housle dokážou hrát, zase tím tak říkajíc nabírám nové posluchače na moje další koncerty nebo na klasickou hudbu, protože já i v rámci toho programu hraju nějakého Paganiniho a samozřejmě se k té klasice vracím. No tak je to taková jako pro mě úplná novinka, je to fakt moc hezký.
Když už nám tady zazněl Paganini, tak tady náš český Pavel Šporcel tady sedí a k Paganinimu, kterého včera hrál, se za chviličku dostaneme na dvojce. Dnes s houslistou Pavlem Šporclem. Pavle, já jsem to naznačila, toho Paganiniho, to je vždycky takový přece obraz, někdo hraje jako Paganini. Ty jsi včera měl koncert Podsta Paganinimu. Je to takové heslo symbolizující vlastně housle celosvětově. Co člověk musí umět, aby se řeklo hraje jako Paganini? Co se tím jako myslí vlastně?
Asi ta obrovská virtuozita, kterou Paganini měl a kterou vložil do svých skladeb. Ale Paganini nebyl jenom virtuos, on byl neuvěřitelná prostě osobnost, on byl takový první romantický virtuos se vším, jako co k tomu patří, tak představte si Michaela Jacksona tehdejší doby, nebo Taylor Swift dneska pro ty mladší. Prostě tenkrát, bavíme se o Evropě samozřejmě, nebylo to takhle globalizovaný, ale celá Evropa Paganini ho znala, byla úplná Paganini mánie v jeho nejvyšším jako rozpuku jeho slávy, takže lidi se oblíkali jako Paganini, nosili klobouky jako Paganini, prostě kabáty a tak dále, na ty koncerty chodili davy, jeho kolegové nedokázali pochopit, nebo spousta lidí, jak je vůbec možný, že takhle na housle může hrát, takže začali ty fámy o tom, že se spolčil s ďáblem samozřejmě a podepsal se vlastní krví, protože Paganini byl velmi jako rozporuplná osobnost, on byl obrovský hříšník. Ano, bulvár by si totálně dneska smlsnul. On nedostal ani poslední pomazání, oni mu vůbec neumožnili jim ho dát do správného hrobu a tak dále, jako tam byly opravdu jako velikánský rozbroje. Několikrát byl v Praze, Tady teda moc velký úspěchy neměl, nebo v Česku vůbec, jako byl i v Karlových Varech, on se potom léčil, měl, on nakonec teda zemřel na syfilis, ale celý život měl jako velikánský jako zdravotní problémy, žaludeční a tak dále. No nicméně, zkrátka, tohle je ta jedna stránka věci. A ta druhá je, že on prostě jako absolutně povýšil tu hru vlastně do té podoby, tak jak my hrajeme dneska, tak asi hrajeme jako z části nebo z velké části díky Paganinimu. Byť měl ty housle postavený jinak, my dneska máme různý tady výpomoc, aby se nám to hrálo líp. On měl nemoc, která mu velmi pomáhala a ta se jmenuje Marfanův syndrom, což je vlastně uvolnění kloubů. Jo? Takže on jako rozpětí ty ruky měl daleko větší, širší, než jako obyčejný jako houslisti nebo smrtelníci. To znamená, tenkrát oni ty housle vlastně jim tak jakoby hodně kvedlali, oni neměli, že my tam máme, když se podíváte jako teďka na housle, že tak já tam mám tu podložku, my tomu říkáme pavouk, tak oni jako vlastně ty housle jim nedrželi v té stabilní poloze, aby tu levou ruku měli jako volnou. Jo? To tenkrát si nějak prostě museli pomáhat vlastně palcem, vlastně levou rukou si drželi ty housle. A Paganini měl vlastně díky tyhle tý nemoci tu velkou výhodu, že tu levou ruku měl v té jedné jakoby střední poloze a odsaď jakoby dosahl na spoustu míst na těch houslích. No. Jako těžko říct vlastně, jakým způsobem jako hrál, kdybychom to srovnali s dneškem, tak já to vždycky srovnávám, třeba když se podíváte na atletiku nebo na tenis. Prostě oni jsou vlastně směšný na začátku století, když jsou už ty jako videa, jak běželi nebo jak hráli tenis, jak se to za těch 100 posledních let jako neskutečně vyvinulo, tak Paganini ještě, když jsme 1782, tak ještě o 150 nebo 100 let třeba dozadu, takže 200 let teď, jo? Tak jakým způsobem asi tenkrát hrál? No já si myslím, že by to bylo nechci říct, že směšný, ale určitě obrovský rozdíl oproti dnešku. A určitě by to bylo všechno, si myslím, jako daleko pomalejší. Ale na druhou stranu, on byl tak výjimečný v té svojí době, že ta jeho sláva přetrvala až do dnešních dní a ptala si se na houslisty, naši čeští houslisty, nebo že se jim říkalo, že hraje k Paganini. Naši čeští houslisté byli úžasní. Jako jeden náš první houslí virtuos se jmenoval Josef Slavík. Byl na stejný úrovni jako Paganini, psali o něm český Paganini už za jejich života. Dokonce Franz Schubert říkal, že hraje lépe, minimálně muzikálněji než slavný Paganini. A pak jsme měli další úžasný jako houslisty, včetně našeho nejvýznamnějšího, nejznámějšího světového houslisty Jana Kubelíka, o kterým na začátku minulého století všechny noviny celého světa už tenkrát psali, prostě, že to je novej Paganini. Předtím ještě František Ondříček, jako ta česká houslová škola je prostě je neuvěřitelná. Pořád i po mně, jako že nastupující generace, jsou opravdu jako výjimečný, úžasný jako houslisti. A je to věc, je to náš jako úžasný vývozní artikl, vůbec ta kultura, že jo, jako všichni skladatelé, Dvořák, Smetana a tak dále. Jako co my jsme tady dokázali, my pořád jako nadáváme, co se nám nelíbí a tak. Já to nemám rád, protože samozřejmě kritizovat je lehký a zlepšovat je těžší a zlepšovat je vždycky co. Ale uvědomit si, co my tady jako malá zemička, teď 10 milionů nebo dřív ještě míň, co my jsme všechno jako dokázali minimálně v té kultuře, ale i ve vědě. Jako prostě my jsme jako malinká zemička, ale úplně absolutně světový top v některých oblastech. A to je jako neuvěřitelné. Takže já jsem strašně jako hrdej Čech a pořád o tom mluvím. I včera na koncertě já hraju variace na píseň Kde domov můj, tedy potažmo na naší hymnu, ale opravdu na píseň, takže lidi nemusí vstávat, že jo, samozřejmě, na koncertech. Ale ty jsou právě inspirovaný našima houslistama, kteří vždycky velmi často milovali tu zem, ze který vyjížděli, hráli právě jako přídavky Kde domov můj. A tak jako v paganínském stylu jsem si udělal vlastně nejtěžší skladbu ve svém repertoáru. Sám jsem si složil jako neskutečně, jak Magor, prostě neskutečně těžký variace. Ale pro mě jako by ta láska k té rodné země, jako, anebo ta hrdost a to mluvení o tom potažmo hraní je jako by hrozně, hrozně důležitý.
Mluvíš o tom krásně. Tady je vidět, že program Podsta Paganini je vlastně podsta českým houslistům.
Je to tak, no tak včera zrovna, já mám několik těch programů a nebudu tím jako zdržovat, ale vlastně hodně často si uvědomuji, nebo se snažím, nebo si říkám, jak ten Paganini by hrál, kdyby žil dneska. Mm. Jo, určitě by hrál tu moderní, prostě moderní hudbu. Jo. Takže ten včerejší program byl zrovna takovej mix, kde jsem hrál jak Paganiniho, tak třeba Bacha jenom pro soulový housle, protože pro mě ta paganinská technika je jako hrozně důležitá, chci ukazovat, co všechno se dá na ty housle hrát z toho technického hlediska. A pak třeba přejdu do těchto z těch jakoby rokovějších věcí, protože Paganini by prostě takovýmhle způsobem hrál. A mám zase jiný program, kde hraju jenom Paganino a jenom Bacha. Ale
tak protože soudový jako autor tenkrát byl tenkrát moderní, to my se k tomu odkazujeme historicky, samozřejmě. A dnes je moderní houslista Pavel Šporcel s námi na Dvojce. Asi nejsem jediná, kdo hltá každé slovo houslisty Pavla Šporcla, o kterém je vidět, že nejenom krásně hraje, ale hodně toho ví. Mimochodem, Pavle, no vidíš, protože to jsem si teda nějak úplně pátravě nezjišťovala s tím, že se tě zeptám. Někde neučíš na škole? Ať už teda teorii nebo praxi, nebo jako skoro si říkám, že bys měl, tak teď jenom...
Já jsem pár let učil na Akademii muzických umění jako externě a každé léto mám svoji akademii, Akademii Pavla Šporcla v Českých Budějovicích, která je, kam tedy zveme vybrané studenty na základě jako nahrávek většinou. A ti vybraní studenti, to je asi unikum, mají to studium zdarma jako školné. Jo? A ta akademie vlastně funguje tak, že tam máme 10 houslistů, 4 nebo 5 violistů, 4 nebo 5 violončelistů. A nejenom, že tedy učíme, nebo se spolu prostě bavíme a inspirujeme ty žáky většinou, kteří jsou tedy velmi dobří, ale taky potom vytvoříme orchestr. A ta akademie i ty koncerty orchestrální potom jsou součástí většího celku festivalu Hvězdy nad Vltavou, který jsem založil před 4 lety, respektive letos prostě připravujeme 4. ročník. Máme takový podtitul Jihočeský festival pro celý svět, protože k nám můžou jezdit zkrátka z celého světa na úžasné koncerty.
A jezdí.
Takže hrajeme. Letos máme, myslím, 16 koncertů, jo, během tří týdnů, takže je to docela jako našlapaný. Zahajovací přijede English Chamber Orchestra, prostě z Londýna, a máme tam spoustu jako mezinárodní účasti a skvělé publikum, takže tohle je delší odpověď na to, jestli učím nebo ne. Já jsem si vždycky, když jsem se vracel ze Spojených států, v roce 96, tak jsem věděl, kolik jsem se tam toho naučil a že bych velmi rád předával své zkušenosti, protože já, kromě toho, že můj tatínek byl herec, tak jeho sestra, moje teta tedy, byla profesí učitelka. Moje maminka byla profesí učitelka, její maminka byla profesí učitelka a takhle bychom mohli jít dál. Takže já mám v sobě i to kantorské DNA, nejenom to umělecké. A tak jako to předávání těch znalostí nebo to inspirování těch žáků mě jako velmi, velmi baví a chtěl bych to dělat určitě víc a víc. Zatím mám tolik různých aktivit, že to příliš není možné, ale občas mi někdo přijede zahrát třeba domů a tak. Je to docela jako hezký.
Já jsem to s tebe úplně cítila. Říkáš, tam jako nemůže nebýt odpověď na tuhle otázku a ještě o to zajímavější. Takže léto to už určitě asi máte plné, nebo ti ještě někdo může poslat svou nahrávku? Myslím, to je to další, to letní týždň Čechy. Bude zase akademie teda letos?
Pokud akademie určitě bude, je první týden v červenci, tedy hned po skončení školního roku. A myslím, že u závěrku přihlášek máme 29., pokud se nemýlím, nebo možná teďka v neděli. Takže zájemci mohou poslat nějakou nahrávku nebo video, je na to formulář samozřejmě nějak. Pavel Šporcel Akademie, myslím, že se to jmenuje, to určitě najdou. A moc se na to těším, protože tam je vždycky jako hezká atmosféra, přes den učíme, večer se učíme ty orchestrální prostě věci a tak jako se hezky tam bavíme.
My už, Pavle, víme, co tě drží nad vodou, to je z toho blízkého setkání úplně jasné, ale je o tom ještě píseň, tak pokud je to pro někoho voda, tak teď bude v podání Pavla Šporcla živě Radio Café, viď? Tak pojďme si poslechnout nádhernou píseň, když takhle hezky prší o vodě. co dodat, přátelé, než že jste živě z Radio Café do Hradská 12 slyšeli Pavla Šporca a jeho nádhernou vodu nad vodou v jeho interpretaci. Říkám si, že ještě jedna věc nás drží nad vodou, nebo taky v našem světě, a to je rodina. V tom případě ji nemůžeme obejít. A nezmínit se o tvé rodině, vždycky o ní mluvíme, když se vidíme jednou za 4-5 let, ať už v Blízkém setkání nebo někde, tak teď už je to tak, že holky vyrostly, Bára zpívá, tak vy už určitě někde vystupujete spolu, ne?
Málo kdy.
No, ale někdy.
Někdy ano. Bára se věnuje šanzonu a písní muzikálovým a zpívá a má udělaný nádherný program, ve kterém nejenom zpívá, ale také čte z připravované knihy, takže nějaké vzpomínky na svoje dětství, o tatínkovi, o babičce, o dědečcích, taky něco málo o mně. Má neuvěřitelný dar, kdy spojila opravdu jako kvalitní zpěv s tím hereckým přednesem, takže u první, v nejhorším u druhé písně už lidi pláčou. To je opravdu... To je,
ona
to
dělá, u druhé.
Ona to dělá tak krásně. Jako to je opravdu moc krásný program. No. Holky, Lily, ty je 24, Violetě, ta je ve třetím ročníku na konzervatoři, bude jí 18 a Sofince bude 16. Teď dělala zkoušky na konzervatoř, na herectví, chtěla jít do Brna, asi je udělala, a natáčí filmy s Jirkou Strachem, hlavní role, Jiří Strach si ji vybral jako svoji hlavní mladou, tedy samozřejmě herečku, takže na podzim půjde film, který se jmenuje Máma, takový psychologický drama, a teď, jestli jste zaznamenali, že se Jiří Mádl ostříhal na Ježka, tak to bylo do filmu, ve kterým hrála Sofie, který se jmenuje Life, a ten právě dodělali. Je to o pěti lidech, takže pět hlavních postav. No, jako má neuvěřitelný štěstí, ale má taky absolutně přesnou, precizní vizi toho, co chce dosáhnout a co chce dělat. Takže taková ta vizualizace nebo jít si za svým cílem, což jsem já vždycky měl a Bára potažmo taky, tak to je třeba v tom jako uměleckým, i vlastně v každém životě, nejenom uměleckým, je jako hrozně důležitý. Jako vysnit si, dělat to s tou vášní, s tou láskou. To já mám obrovský štěstí, že to, co dělám, mě tak hrozně baví a že se mi ty sny třeba postupně tak jako plní.
Děkuji za připomenutí jako momentální věkové kategorie.
A abych nezapomněl, rodiny, omlouvám se, abych nezapomněl na Lily samozřejmě, protože to, když mám tři dcery, tak musím o všech.
Tak Lilinka
zdědila po Báře a po té kodetovské větvi umělecký talent, takže ona studuje vošku, oděvní návrhářství, a zrovna dneska večer mají módní přehlídku, ta jejich třída, a je neskutečně pečlivá, jako byli její dědeček a pradědeček sochaři slavní, tak ona zdědila ten cit v těch prstech, takže dneska bude předvádět korzety, ne tedy ona nějaká modelka, ale bude mít první jakou módní přehlídku.
Takže jedno, jestli ty ruce použiješ na struny anebo na korzety, ale někde se to DNA propíše. No a na housle hraje?
Na housle hraje Violetka ve třetím...
Jak jinak, když se tak třetím jmenuje?
Ona se tak jmenuje proto... Ona se tak jmenuje proto, protože v bříšku, když jsme dostali první, jak se tomu říká, no, prostě fotku z břicha...
Ultrazvuk,
přesně tak. Tak já jsem si sice myslel, že je na lodi a že drží pádlo, ale Bára s paní doktorkou nebo primářkou mě vyvedli z omylu a řekli, že jasně, že hraje na housle. A protože tenkrát Bára tvrdí, že jsem na 10 minut oněměl, protože to nebyl ten vysněný syn, ale byla to ta dcera, tak já jsem oněměl a díky tomu jsem dostal příležitost vybrat jméno. A říkal jsem, tak měla by mít, a když už teda drží ty housle, tak měla by mít aspoň nějaký umělecký nebo hudební jméno, tak jí budeme říkat Trumpeta. Což byl samozřejmě jenom for. Ale když už držela ty housle, nebo v té pozici, tak jako Viola jako jméno mně se úplně nelíbí, přijde mi to příliš tvrdý, tak jsem říkal, tak by mohla být jako Viola zmenšená, takže Violeta. Tím pádem ta zmenšená Viola jsou ty housle, jako Violeta, takže ona se česky jmenuje housle ta. ne, jako houslita. A ještě krásná, a už končím, krásná hlavní role ve Verdiho opeře Traviata je taky Violeta, takže má nádherný umělecký jméno. Je to taková úžasná, čistá, čistá duše. No, tak jako mám z té rodiny samozřejmě ohromnou jako radost, protože těm holkám se jako daří a je to senzace.
Já jsem ráda, že Welcome to my world je jeden z tvých projektů, že jsi nás vzal do svého světa takhle na hodinu. Ano, ty jsi zahlédl, že čas se blíží ke 12, ale jinak věta už končím, určitě není pravdivá. Ty rozhodně pokračuj. A děkuji, ano, že jsi byl naším hostem. Pavel Šporcl byl dnes.
Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšení. Děkuji.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.